Усім легкого і настроєвого ранку в ефірі «Ранкова свобода» в студії Ірини Скоротівська. На календарі маємо вже вівторок, 20 липня, і впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Патріарх Московський Кирило сьогодні знову прибуває в Україну.
Цей візит не може не мати певного політичного забарвлення, чи навіть економічного. Пішла така тенденція, щоб передавати щораз більше храмів та інших приміщень Московській патріархії.
Закон про урізання бюджету набув чинності. На чому заощаджує уряд?
Вдарили не по бюджету державних чиновників, адміністрації президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, а вдарили по інвалідах і пенсіонерах.
І дізнаємося, про що пише свіжа преса.
Регіонали остаточно очолили суди і впевнено реалізують там свою політику.
Про це та багато іншого ви почуєте після першого випуску новин від Антона Шульги.
Доброго ранку. Сьогодні розпочнеться візит в Україну патріарха Московського Кирила. Візит триватиме до 28 липня. Російський церковний діяч відвідає Одесу, Дніпропетровський, Київ. Сьогодні в Одесі гість відвідає Свято-Успенський кафедральний собор і чоловічий монастир. На Донеччині з підвищеннями з 1 серпня ціни на газ близько 60% населення претендуватимуть на отримання від держави субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. Зараз в області 137 тисяч жителів отримують субсидії. Анатолій Близнюк прогнозує, що кількість людей, які захочуть звернутися для отримання субсидій, зросте на Донеччині до 500 000 осіб. Сьогодні столиця Афганістану вперше приймає міжнародну конференцію з питань майбутнього країни. Очікується, що президент Афганістану Хамід Карзай разом з міжнародними партнерами обговорить те, наскільки ефективно витрачаються мільярди доларів допомоги. Донори прагнуть гарантій більшого контролю за цими грішми і зменшення корупції. У зборах візьмуть участь до 70 представників міжнародних організацій і 40 міністрів закордонних справ, включно з генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном і держсекретарем США Гіларі Клінтон. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться переговори президента США Барака Обами з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Кемероном. Білий Дім наголошує, що в центрі уваги буде ситуація в Афганістані. Натомість аналітики твердять, що переговори можуть бути затмарені через розлив нафти в Мексиканській затоці і роль у цьому британського нафтового гіганта BP. Епідемія вірусу імунодефіциту людини поширюється у Східній Європі та Середній Азії загрозливими темпами, попереджає дитячий фонд ООН. ЮНІСЕФ твердить, що наркоманія і ризикована сексуальна поведінка є головними чинниками поширення епідемії. Ситуацію ускладнює те, що діти, інфіковані ВІЛ і СНІД, дуже часто не лікуються через побоювання громадського осуду.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Сьогодні розпочнеться візит патріарха Московського Кирила до України. Представники Української православної церкви Московського патріархату, яка організовує візит, переконані, що приїзд патріарха сприятиме подоланню релігійних конфліктів в Україні і покращенню відносин з Росією. Значна частина українських релігійних експертів називають приїзд Кирила радше політичним і очікують, що у підсумку він зміцнить позиції чинної влади та збільшить залежність української церкви від російської. Докладніше у матеріалі Євгена Солонини.
20 липня патріарх Московський Кирило прибуває до Одеси, де освятить Свято-Преображенський собор та зустрінеться з вірянами. За три дні подібні зустрічі та освячення нових храмів відбудуться у Дніпропетровську. Свій візит патріарх завершить у Києві, розповідає керуючий справами Української православної церкви Московського патріархату архієпископ Митрофан.
У Києво-Печерській лаврі відбудеться засідання Священного синоду Руської православної церкви. Відбудеться молебень на Володимирській гірці. Далі патріарх зустрінеться із молоддю, очолить сенічне бдіння.
Архієпископ Митрофан очікує, що приїзд очільника російської церкви позитивно вплине і на міжконфесійний діалог в Україні, і на ситуацію в державі загалом.
Цей візит буде допомагати людям правильно робити висновки із того, що відбувається сьогодні у церковному житті. Цей візит буде слугувати укріпленню дружби між нашими народами з іншими церквами, які будуть мати можливість присутніми бути на патріарших заходах. Це буде утвердженням православ'я в Україні.
Очільники Української православної церкви Московського патріархату зазначають, що Кирило зустрінеться із прем'єр-міністром України Миколою Азаровим, проте запевняють, що цей візит зовсім не є політичним. Протилежної думки дотримуються представники інших конфесій. Приїзд патріарха Кирила має аж ніяк не релігійні цілі, пояснює архієпископ Харківський і Полтавський Української автокефальної православної церкви Ігор Ісченко.
На жаль, московський патріархат перетворюється у нас на найбільш залежну від політичних замовлень кремлівського керівництва релігійну структуру. І це шкодить авторитетові кожної з православних церков. Візит дасть багато красивих картинок, але зміст його перебуває поза межами релігійними.
Приїзд патріарха Кирила до України відображає зміни в діяльності Української та Російської православної церкви, відзначає директор релігійно-інформаційної служби України Тарас Антошевський.
Цей візит відіб'ється на ще збільшення залежності Української православної церкви від Московської патріархії. Цей візит не може не мати певного політичного забарвлення чи навіть економічного. Пішла така тенденція, що щоб передавати щораз більше храмів та інших приміщень Московській патріархії. Навіть звучить така в Києві думка на території Лаври зробити державу в державі, яка буде постійною резиденцією патріарха Московського.
Ці процеси, прогнозують експерти, можуть суттєво зміцнити на майбутніх виборах позиції тих політичних сил в Україні, які демонструють свою прихильність до російського православ'я. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Далі про економіку. Закон про секвестр цьогорічного бюджету, тобто урізання, набув чинності. Відповідно до цього документу, дефіцит бюджету 2010 скорочується на 54 мільярди гривень. Представники влади переконують, за нинішніх умов таке рішення було необхідним. Опозиціонери заявляють, що це вдарить по пересічних українцях. Експерти зауважують, що нинішнє скорочення стосується передовсім видатків розвитку. Відтак, це матиме негативне значення для України. Української економіки. Більше про це у матеріалі Тетяни Ярмощук.
Закон про секвестр бюджету 2010 передбачає скорочення витрат зі стабілізаційного фонду на здешевлення кредитів, фінансування інвестиційних проєктів та цільових програм в агропромисловому комплексі. Також скорочуються витрати на реалізацію житлових програм, програм реформування житлово-комунального господарства та підготовку проведення в Україні фінального чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Разом з тим, закон передбачає збільшення на 1 мільярд гривень витрат на проведення місцевих виборів, а також на 2,5 мільярди виплат ПДВ підприємствам. Нинішнє скорочення бюджетних витрат, за словами опозиційного прем'єр-міністра Сергія Соболєва, вдарить передовсім по простих українцях.
Вдарили не по бюджету державних чиновників, адміністрації президента, Верховної Ради чи Кабінету міністрів, а вдарили по інвалідах і пенсіонерах. Якщо це стосується сільського господарства, то майже на 1,5 мільярда гривень скасували програму підтримки великої рогатої худоби. Ключовий удар нанесений по дорожньому будівництву, де фактично близько 2 мільярдів гривень вилучено з бюджету.
Представники ж влади переконують, що секвестрування бюджету за нинішніх умов було необхідним. Як заявив Радіо Свобода заступник голови парламентського комітету з питань бюджету, депутат від партії регіонів Владислав Лук'янов, такий крок є позитивним для економіки у цілому.
Це покращує макроекономічну стабільність в державі і робить стабільним відношення курсу гривні до курсу провідних світових валют. Це позитивний крок в цілому для економіки і для економічної стабільності.
Українська економіка таки відчує урізання бюджету, зазначає заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло. Проте, зважаючи на те, що йдеться про скорочення видатків розвитку, то наслідки для економіки будуть негативними. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А як дії влади щодо урізання бюджету сприймають звичайні українці? Про це кореспонденти Радіо Свобода запитали на вулицях Києва. І ось що почули.
Вони завжди обіцяють дуже багато, але нічого путнього вони не дають. Я сам працюю в держструктурі і це все бачив.
Це гра з навісно. Якщо це потрібно государству, значить придеться понижати, придеться терпіти. Важно удалити цю челядь, яка в Верховній Раді существує.
Звичайно, погано, якщо обіцяли, що треба підняти. Обіцяють одне, роблять інше.
Я вважаю, вже далі нікуди знижати ці соціальні видатки, бо вони і так самі одні з наймізерніших видатків на землі, навірно.
Я, звісно, до цього ставлюся негативно, адже обіцянки свої треба виконувати, чого вони, на жаль, не роблять. Врешті-решт народ перестане їм вірити.
Так дії влади щодо урізання бюджету оцінюють перехожі на вулицях Києва.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
І далі переходимо до складних запитань. Чи збираються робити регіонали зачистку у судах? Проти кого налаштований Ренат Ахметов? Як врятуватися від літньої спеки? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала і знайшла вже Ірина Біла.
Регіонали остаточно очолили суди і впевнено реалізують там свою політику, стверджують економічні звістя. Видання нагадує, що за останні місяці Вища Рада юстиції затвердилася на чолі судової системи і почала вводити нові правила гри в суддівському світі. Однак робити тотальну зачистку в судах і викорінювати усталені там суперечливі традиції ніхто поки не збирається. Чому? Видання пояснює у статті «Боги судової системи». Газета «День» стверджує, що у групи Рената Ахметова, до якої належить і Борис Колєсніков, існують серйозні розбіжності з нинішніми керівниками «Нафтогазу». Для останніх перебування у фарватері російської політики елемент не лише отримання надприбутків, а й чинник політичного виживання. Тому за командні посади в секторі газу вони боротимуться з використанням усіх доступних засобів. Більше про це в статті «Про транзит нафти та відставки». Газета «Голос України» шукає відповіді на чимало запитань, серед яких «Хто майже знищив цукрову галузь в Україні?» Невже цукрозаводи викуповували з метою закриття, щоб польський білий пісок отримав зелене світло? І взагалі, чи солодкі подальші перспективи галузі? А чому міліють спиртові ріки в державі? Невже спиртзаводи в Україні повторять долю цукрових заводів? У журналістів склалося враження, що спиртову галузь, котра суттєво поповнює бюджет країни, також штучно підштовхують до банкрутства. Уже другий тиждень поспіль в столиці панує небувала спека. Газета «Вечірній Київ» розповідає, як краще діяти в цій ситуації. Видання радить частіше провітрювати оселю, прибирати з неї килими і частіше ходити босоніж. А ще видання знайомить з 5 напоями, які найкраще допомагають угамувати спрагу. Це вода з лимоном, слабогазована мінеральна вода, квас, айран або сироватка та гарячий чай. З анонсом публікації в сьогоднішній пресі вас ознайомила Ірина Біла з Києва.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. У студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо вівторок, 20 липня. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Як зберегти високий рівень закордонної допомоги Афганістанові та зменшити розкрадання цих коштів?
Європейський Союз та Сполучені Штати не хочуть надавати нові кошти доти, доки Афганістан не запустить антикорупційні програми.
Ужгородському аеропорту загрожує закриття.
Колись підприємство приймало до 18 літаків на добу. Нині ледве два. Брак пасажирів та фінансова скрута зробили свою невдячну справу. Аеропорт нині ледве зводить кінці з кінцями.
Якої якості бензин пропонують українські АЗС?
49% бензину на українських АЗС відповідають нормативам старого державного стандарту 2001 року. Близько 35% пальне, що якісним назвати не можна.
Про все це та багато іншого ви почуєте відразу після новин від Антона Шульги.
Сьогодні розпочнеться візит в Україну патріарха московського Кирила. Візит триватиме до 28 липня. Російський церковний діяч відвідає Одесу, Дніпропетровськ і Київ. На Донеччині з підвищеннями з 1 серпня ціни на газ близько 60% населення претендуватимуть на отримання від держави субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. Сьогодні столиця Афганістану вперше приймає міжнародну конференцію з питань майбутнього країни. країни. Очікується, що президент Афганістану Хамід Кирзай разом з міжнародними партнерами обговорить те, наскільки ефективно витрачаються мільярди доларів допомоги. Донори прагнуть гарантій більшого контролю за цими грішми і зменшення корупції. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться переговори президента США Барака Обами з прем'єр-міністром Великої Британії Дейвідом Кемероном. Білий Дім наголошує, що в центрі уваги буде ситуація в Афганістані. Натомість аналітики твердять, що переговори можуть бути затмарені через розлив нафти в Мексиканській затоці і роль у цьому британського нафтового гіганта BP. Епідемія вірусу імунодефіциту людини поширюється у Східній Європі та Середній Азії загрозливими темпами, попереджає дитячий фонд ООН. ЮНІСЕФ твердить, що наркоманія і ризикована сексуальна поведінка є головними чинниками поширення епідемії.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Як зберегти високий рівень закордонної допомоги Афганістанові та зменшити чи взагалі усунути розкрадання цих коштів? Скільки контролю над цією допомогою має мати афганський уряд, а скільки міжнародні посередники? Власне, такими проблемами будуть займатися Афганістан та його міжнародні партнери в Кабулі на міжнародній конференції, яка розпочнеться сьогодні, і на яку приїдуть представники понад 70 країн. Далі про це у матеріалі Ірини Халупи.
За усі роки міжнародної допомоги Афганістанові його уряд уперше представить свої власні програми розвитку та допомоги і попросить, щоб гроші надходили безпосередньо на ці програми. Досі вся допомога Афганістанові йшла через неурядові організації та підрядників. Ось як це пояснив Радіо Свобода міністр фінансів Афганістану Омар Захілвал.
Ми просимо, щоб із допомоги, яка надходить Афганістанові через національний бюджет чи поза бюджетом, 80% протягом наступних 2 років віддзеркалювали пріоритети афганського уряду та афганського народу.
Афганське міністерство фінансів стверджує, що 77% міжнародної допомоги, яку отримав Афганістан, було витрачене на проекти, в яких афганський уряд ніскільки не був задіяний. На останній донорській конференції, що відбулася в січні цього року в Лондоні, було досягнуто згоди, що 50% всієї майбутньої допомоги буде віддзеркалювати пріоритети афганського уряду. Однак все це викликає в багатьох побоювання, оскільки добрі наміри допомогти розтерзаному війнами Афганістанові практично не мають жодного значення на тлі зростання рівня саме урядової корупції. Афганці кажуть, що це іноземні підрядники породжують корупцію. Іноземці, в свою чергу, такі як посол НАТО в Афганістані Марк Седвіл, кажуть, це неправда.
Міжнародна допомога загалом використовується чесно. Добре спрацьовує аудиторський контроль, який стежить, щоб ці гроші йшли на потреби людей.
Європейський Союз та Сполучені Штати не хочуть надавати нові кошти доти, доки Афганістан не запустить антикорупційні програми. Міжнародна конференція не шукатиме додаткових коштів для Афганістану. Радше її учасники прагнуть знайти спосіб, щоб використати обіцяні кошти ефективно, а головне – прозоро.
Про ситуацію з закордонною допомогою Афганістану розповідала Ірина Халупа. І до тем українських, але не менш болючих. Тема Голодомору 1932-33 років залишається однією із найскладніших в українсько-російських відносинах. Чи можливо тут знайти спільне бачення і розуміння трагедії та зменшити протистояння? Відповідь на ці запитання намагаються знайти історики з обох країн під час семінару «Вивчення історії як шлях до розуміння та співпраці», який проходить зараз у Москві, і де присутній наш колега Дмитро Шурхало, він з нами на прямому зв'язку, і від нього сподіваємося довідатись подробиці. Доброго ранку, Дмитре.
Доброго ранку.
Тож, чи вдається історикам знайти спільне бачення у темі Голодомору?
Наразі українські та російські історики зійшлися на думці, що історія, історичні трактовки мають не загострювати проблеми у двосторонніх відносинах, а навпаки сприяти їх розв'язанню. І, власне, історики мають знаходити таке трактування подій. Утім, судячи з перебігу першого дня семінару, знайти спільне розуміння великого голоду 32-33 років українським та російським історикам поки що складно. От координатор проєкту з російського боку, історик Московського державного університету Ірина Карацува, зазначила, що, безумовно, голод в Україні мав ознаки етнічної чистки, але наскільки українські селяни страждали, власне, ще й через те, що вони, от, власне, українські селяни, тут оцінки різняться. За словами російського історика, от Ірини Карацуби, історичний імперська історія та постімперська історія зійшлися з національною українською історією, взаєморозуміння вони поки що не знаходять. Були такі спільні моменти, що з українського боку історики визнавали, що тема Голодомору була останнім часом в Україні занадто заполітизована, що не сприяє адекватному її розумінню. Натомість з російського боку, у свою чергу, визнавали, що недостатньо цій темі приділяється уваги в Росії, а, власне, це дуже важливо для того, щоб розуміти, що, власне, відбувалося в Радянському Союзі. Тобто такі спроби розуміння були, але поки що в цілому розуміння навряд чи можна сказати, що його досягнуто.
Дмитро, якщо ми приблизно знаємо, що говорять наші історики, які оцінки російських істориків щодо Голодомору лунали під час нинішнього семінару?
Якщо узагальнити, то російські історики схиляються до думки, що є єдина історія великого голоду початку 30-х років, який зумовлений єдиними причинами для багатьох регіонів колишнього Радянського Союзу, але вони мали, там в певних регіонах була своя регіональна специфіка. Для Нижнього Поволжя це своя, для Казахстану своя, для України та Кубані своя. І, власне, пояснюючи, чому Україна та Кубань постраждали більше, то це пояснюють, власне, не українським характером, а пояснюється тим, що ці регіони були більш важливими для Радянського Союзу в політиці хлібозаготівель, відігравали важливішу роль, і тому, власне, їм радянське керівництво приділяло більшу увагу. Професор Пензенського університету Віктор Кондрашин, який є провідним російським дослідником теми голоду в СРСР, запропонував таку трактовку. Він сказав, що голод не був організований для викорінення українського націоналізму, але був для цього використаний. Проте в цілому пан Кондрашин наполягає на такій трактовці, що голод мав і в Україні, і в інших регіонах, що він передусім мав селянську, а не національну специфіку. Разом з тим хочу зауважити, що пан Кондрашин зазначив, що саме велика увага до цієї теми в Україні стимулює зараз і російських істориків, а також і російську владу більшу увагу приділяти цій темі, робити дослідження. От він показав дуже такі гарні, ґрунтовні видання документів, видані останнім часом в Росії з теми голоду. І, до речі, він зауважив, що в Росії, на жаль, на його думку, немає от такого дня, День пам'яті жертв голоду, який є в Україні, і він вважає, що російське селянство також від цього постраждало, і його б такий день було б варто зробити і в Росії. Але в цілому російські історики кажуть, що Голодомор – це достатньо адекватний термін, і українські дослідники, і особливо це йшлося не про дослідників, а особливо це закидалося українським політикам, що дарма вони намагаються до Голодомору приєднати ще таке визначення як геноцид. Тобто вони кажуть, що Голодомор – це дуже адекватний термін, а от геноцид – це доволі суперечлива тема.
Дякую, Дмитре. У Москві проходить семінар, присвячений питанню Голодомору 32-33 років. І про це ми говорили з нашим колегою Дмитром Шурхалом, який присутній на цьому заході. І далі до бензинової теми. Третина бензину на українських АЗС є неякісною. Хто в Україні контролює якість пального на АЗС? Про це у матеріалі Олександра Лащенка.
В Україні є чинними два стандарти якості бензину. Старий 2001 року – бензини автомобільні, і новий 2007 року – бензини автомобільні підвищеної якості. Якщо пальне відповідає останньому, це означає, що воно вкладається в норми європейського стандарту Євро-4. Щоправда, додаток у назві Євро на заправках не завжди гарантує, що в бак зальють пальне гідної якості. Більше того, значна частка бензину не відповідає навіть нормам старого стандарту. Про такі результати перевірки розповів Юрій Чорнобривець, директор Інституту споживчих експертиз.
На
даний момент ми обробили 200 АЗС.
На даний момент ми опрацювали 200 АЗС. Це 7 областей України. Але продовжуємо працювати, і вже за цими результатами видно тенденцію. Ситуація є такою. 49% бензину на українських АЗС відповідають нормативам старого державного стандарту 2001 року. Для бензину українського виробництва близько 35% пальне, що якісним назвати не можна. І лише 17% пальне імпортного виробництва, що відповідає нормативам Євро-4, Євро-5.
Производство відповідає нормативам Євро-4, Євро-5.
Заправляти авто неякісним бензином – це все одно, що постійно харчуватися у фастфудах. Для людини такий раціон може закінчитися виразкою та іншими недугами, а для машини – заміною двигуна. А така процедура може коштувати приблизно третину від всієї вартості машини. Якість пального на українських АЗС має контролювати з боку держави Держспоживстандарт, але його майже не фінансують останнім часом, зауважує експерт Геннадій Рябцев. Тому і минулого року, і нинішнього лабораторні дослідження якості палива на АЗС так і не здійснювали в Україні.
Оскільки лише Держспоживстандарт може це робити і відповідно до законодавства, і лише за бюджетний кошт, то виникає проблема взагалі якості. Якщо, звичайно, контролювати, тобто поновити контролювання, то ті трейдери, які реалізують на своїх автозаправках неякісне паливо, штрафуються досить серйозно, але не настільки, щоб не позбавляти їх права продажу палива неякісного в майбутньому.
Щоб зменшити ризик заправки неякісним бензином, варто обирати АЗС певних мереж. Це радить директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
А ось в Ужгороді можуть закрити аеропорт. На цьому наполягає спеціальна комісія, яка днями завершила роботу з перевірки підприємства. Чиновники знайшли низку порушень, аби їх усунути, потрібні гроші. Якщо ж фінансів не знайдуть, під загрозою опиниться і Закарпатська санавіація, яка займається порятунком людей. Більше дізнаємося від кореспондентки в Закарпатті Надії Петрів.
Міжнародний аеропорт в Ужгороді працює з 1924 року, але майже за століття не знав таких проблем, як нині. Колись підприємство приймало до 18 літаків на добу, нині ледве два. Брак пасажирів та фінансова скрута зробили свою невдячну справу. Аеропорт нині ледве зводить кінці з кінцями. Проблем додають ще й постійні суперечки між цим обласним комунальним підприємством та, власне, ужгородською владою, на землях якої литовище розташоване. Про це каже голова Закарпатської обласної державної адміністрації Олександр Ледида.
Останні часи йшла війна. Міська влада воює із обласною владою, воює з аеропортом. Кожен рахує себе правим, тому що це наша земля, ми тут розпоряджаємося, ми не підписуємо там договори оренди. Це не вихід із ситуації. Всі, я думаю, хто живе в Закарпатті, зацікавлені для того, щоб аеропорт в Ужгороді працював.
Нині найбільша біда аеропорту – конфлікт з владою Ужгорода. Директор литовища Олег Чебрак каже, периметр підприємства порушений, влада міста надала дозволи на забудову території аеропорту. На руках у чиновника навіть план генеральної забудови третини злітної смуги. І це при тому, що за якусь сотню метрів від неї уже відніються 6 приватних будівництв. Ці об'єкти і стали однією з причин, через які спеціальна київська комісія хоче закрити аеропорт. Ще столичні чиновники вимагають заміни обладнання, каже Олег Чебрак і уточнює.
То була одна комісія з 12, яка мене очікує на цей рік. Значить, то тільки служба авіаційної безпеки була. Далі буде служба технічного забезпечення, далі буде аеродромного, світлосигнального забезпечення, пожарного і далі.
Єдине повітряне сполучення Закарпатської області з іншими регіонами України та широким світом наразі можуть врятувати щонайменше 2 мільйони гривень. Допомогти грошима пообіцяла обласна влада. Вона ж хоче відновити роботу вертолітного загону, який працюватиме в режимі надзвичайних ситуацій, рятуватиме людей у горах під час паводків та доправлятиме хворих до Ужгорода з різних кутків області. Робота загону, попри користь закарпатцям, даватиме ще й аеропорту додаткові кошти з державного та обласних бюджетів. З Ужгорода для Радіо Свобода Надія Петрів.
І на часи новини від Антона Шульги.
Сьогодні розпочнеться візит в Україну патріарха московського Кирила. Візит триватиме до 28 липня. Російський церковний діяч відвідає Одесу, Дніпропетровський, Київ. Сьогодні в Одесі гість відвідає Свято-Успенський кафедральний собор і чоловічий монастир. На Донеччині із підвищенням із 1 серпня ціни на газ близько 60% населення претендуватимуть на отримання від держави субсидій при оплаті житлово-комунальних послуг. Про це повідомив голова Донецької облдержадміністрації Анатолій Близнюк. Сьогодні столиця Столиця Афганістану вперше приймає міжнародну конференцію з питань майбутнього країни. Очікується, що президент Афганістану Хамід Карзай разом із міжнародними партнерами обговорить те, наскільки ефективно втрачаються мільярди доларів допомоги. Донори прагнуть гарантій більшого контролю за цими грішми і зменшення корупції. Сьогодні у Вашингтоні відбудуться переговори президента США Барака Обами з прем'єр-міністром Великої Британії Девідом Камероном. Білий Дім наголошує, що в центрі уваги буде ситуація в Афганістані. Натомість аналітики твердять, що переговори можуть бути затьмарені через розлив нафти в Мексиканській затоці і роль у цьому британського нафтового гіганта BP.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 20 липня, побачили журналісти Радіо Свобода, а це, зокрема, Ірина Скуриківська та Антон Чульга і режисер Вадим Журба. На цьому ранкова свобода ставить крапку. Ми бажаємо вам стійкості і гарного настрою. Почуємось завтра.